جيبلي رازاتك راديوسي. Assalamu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuwun 2020-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda daşary ýurtdak protestçiler bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýurunyň mektebe goşlaryny düp barmaly. Türkmenistan möhüm deskalaryň arasynda it ýarıştyrma üçin ýokary hili meýdan çygyrýar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinləyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tədelikleri dinləyin. Oların mazmunu bilen sizimin Maksat Ataev tanış ediyarın. ABŞ-nın vice prezidenti Mike Pence 3-cü noyabr prezident saylawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns parazlyk bilen iltiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty 26 awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trump-yň vice prezidenti wezipesine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan Amerikalynyň 23 awgustda akýagyr polisiýa işgari bilen çekeleşenine atılmağının iziyani. Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Olu ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirmek hukukunu koldu yanlıklarını. Yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest değildiğini aytti. Ol Trump bilen Pence'in yenişi her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözüne koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tankitladı. Ol Demokratik Partiyadan prezidentliğe hüdürlünün dalaşgarın Amerikanın şəhərlərinə zorluğu yol açıyan siyasatları iki es arttıracaqdığına itti. Siz Joe Biden'ın Amerikasını xoğupsuz bolup bilmersiniz deyip Pence sözünün üstünü getirdi. Biden Twitter'da cevap verip bu bundan artık xas aydın olup bilmez. Amerikalılar ya yine köpgül qorquyunu bölünüşüğü ve yigrenci saylar. Ya da umidin ağzı birliğin hem de yağıtlığın yolunu saylar dedi. Evropa Birleşiminin daşarı işler ministerleri birliğine 2 günlük resmi dahil gepeşiklere başlamağa tayinlanyar. Onunla cederli prezident saylavları hem de parahatçılıklı protestçilere karşı edilen basıp yatırmaları sebeple Belarus'a karşı girizilecek sanksiyaların masavat edilmeğine karşılayar. Evropa Birleşiminin 9. Ağustos'ta geçirilen davalı saylavların iziyana demonstrantları edilen basışlara ya da saylavların kalplaştırılmağına katlaşmakta ayıplanyan 15-20 adıma karşı sanksiýa girizmekde ılalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan adamdan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňki Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyny oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26 awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ygylan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bähleşjekdigini alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvänin häkimi Rustam Emomalinin prezidentliğe dalaş etmeğine yol açmağının mümkünlüğü varada gurrunur edildi. Rahmon'un esaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası öz dalaşgärini 3. sentyabrda hödürler. Dalaşgärlik resmi taydan hasaba alınandan son Rahmon prezidentlik uğrunu beyleki 5 dalaşgär bilen bähleşer. Täjikistanda şu wagt içinde Rahmon'un yeniş kazanan 5 prezidentlik saylawynyň hiç haýsy gün watarın saylaw synçylary tarapından erkin we adalatly atlandırılmadı. ABŞ-a İran'a karşı girdilen BMG sanksiyalarını gaytadan girdime üstleyen mahalı Tehran özünü edilen diplomatik basışı yenledip geçmişti. Yadro işlerinin geçirilenliği guman edilen iki defka inspektorların barıp görmeğine ruhut vermeğe ılalıştı. Bu bildiriş İran bilen Atom Energiyesi oyuncu Halkara Agentliğin 26. Ağustos'ta birlikte veren beyanatını Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyen saparını tamamlayan mahal edildi. Atom Energiyesi boyunca Halkara Agentliğin beren beyanatını İran'ın Atom Energiyesi kurumasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen Grossi, İran'ın Atom Energiyesi boyunca Halkara Agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeği meyletin üpçün ediyenliğini hem de meseleleri çözmek için Agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.